بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، فرج كربنا ويسر أمرنا واقض حوائجنا. اللهم فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 86. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, Frieden sei mit ihm und auf die Gefährten von Messi bis zum jüngsten Tag. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, wird ihm so keiner außer ihm finden, der ihn irreführt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala irreführt, wird ihm so keinen außer ihm finden, der ihn recht leitet. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Ja? Und unser Thema ist ja die leichte Fiqh oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 86. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات بينا حكمها وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة على الرجال دون النساء، يأثم تاركها بلا عذر شرعي ويتوعد بالعقوبة ما لم يتب إلى الله رب العالمين. بدأنا نتكلم عن فضلها وأهميتها، فذكرنا من فضلها تضعيف الدرجات، ومن فضلها براءة من النفاق، ومن فضلها براءة من النار، ومن فضلها محو الخطايا ورفع الدرجات، ومن آخر ما وقفنا أمامه من فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. كلمنا عن تسوية الصف والأحكام المتعلقة بذلك. بدأنا نقف أمام أحوال المأمومين خلف الإمام، وعلمنا أن المأموم يمر بأحوال أربعة خلف إمامه. الأولى كانت المتابعة، وتحدثنا عنها بيان حكمها وحكم صلاة المتابع. ثم الحالة الثانية وهي حالة المسابقة، أي أن تسابق الإمام في الأقوال أو الأعمال داخل الصلاة، وبينا حكمها وحكم صلاة المسابق. الحالة الثالثة وهي الموافقة، أي المساواة للإمام، تكبر مع تكبيره، تركع مع ركوعه، تسجد مع سجوده، إلى آخر الباب. فالدرس الماضي وقفنا أمام مفهوم الموافقة، وفي هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن حكمها وحكم صلاة من يساوي الإمام أو يوافق الإمام في الأقوال والأعمال داخل الصلاة بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema, unser Kapitel war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben gesagt oder festgestellt, dass es Pflicht für jeden Mann ist, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, der außer derjenige, der einen Grund hat, nicht teilzunehmen. Das Urteil hier ist Pflicht. Das heißt, derjenige, der ohne Grund nicht teilnimmt, der hat gesündigt und muss Sühne tragen. Ja? Dann haben wir gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet uns ja, um Stufen erhöht, uns belohnt und dass es ein Vorzug auch ist, dass uns das bewahrt vor der Heuchlerei und uns bewahrt vor dem Heulfeuer und ein Mittel dafür da ist, das Gemeinschaftsgebet, damit wir ins Paradies kommen. Dann haben wir gesagt, dann haben wir über den Imam, den Vorbeter gesprochen und dann haben wir über die Reihen gesprochen, wie sie richtig gereiht werden sollen. Dann haben wir darüber gesprochen, dann haben wir über die Situation des Mitbetenden gesprochen. Indem man den Imam befolgt, lernt man eine gewisse Ordnung einzuhalten. Oder man wird erzogen, um Ordnung einzuhalten, indem man den Imam befolgt. Da haben wir vier Punkte aufgezählt, eine Situation, in der sich der Mitbetende befindet und was wir beachten sollen, was wir machen sollten, was wir nicht machen sollen als Mitbetender. Der erste Punkt war wichtig, ist die Befolgung, das haben wir behandelt. Der zweite Punkt ist das Schnellersein als der Vorbeter, als der Imam, das haben wir auch behandelt. Der dritte Punkt ist gleichzeitig wie der Imam, gleichzeitig wie der Imam. Im gleichen Moment wie der Imam, das ist der dritte Punkt, gleichzeitig. Im letzten Vortrag haben wir darüber geredet, was wir darunter verstehen, was gleichzeitig bedeutet. Ja? Damit wir ein gewisses Verständnis dafür haben. Und heute werden wir über das Urteil desjenigen sprechen, der gleichzeitig wie der Imam betet. Ja? Urteil und wie sieht das Gebet aus, wenn er gleichzeitig wie der Imam betet und das Gebet auch gleichzeitig verfolgt.
اختلف أهل العلم حول حكم الموافقة من المأموم لإمامه يعني عندما توافق الإمام في الأقوال والأعمال العلماء اختلفوا في حكمك فقيل ولما نسمع كلمة قيل عند العلماء من محدثين وفقهاء فدسمى لفظ من ألفاظ التمريض يعني التمريض يعني القول ده مرجوح ليس هو الراجح يقول لك قيل ماشي كده خلاص كده أو يقول لك روية دي اسمها ألفاظ التمريض لما تقرأ كده وانت بتقرأ في السنة يقول لك وروية كذا بس يبقى ده ضعيف مدام قال لك روية ده ضعيف ده اسمه لفظ من ألفاظ التمريض عند المحدثين يعني ايه التمريض يعني هذا النص غير صحيح لأن المريض بعلة والعلة من ضمن الأسباب التي تؤثر على صحة الحديث ما يكونش في علة ولا شذوذ فالآن هو مريض يعني مريض يعني معلول يعني عنده علة ليس بصحيح عشان وانت بتقرأ تبقى تخلي بالك من ألفاظ والمصطلحات يبقى روية قيلة دي كلها من ألفاظ إيه؟ التمريض قيلة تجوز المقارنة واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق وبيناه فيما مضى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار طب إيه وجه الاستدلال بالحديث هذا قالوا أن الوعيد انصب على من يسابق الإمام ولم يذكر الموافق للإمام فلا وعيد بالنسبة له إذن تجوز ماشي كده يبقى ما استدلوا بالحديث ده قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار قالوا انتبه مع الحديث كده الوعيد انصب على من؟ اللي بيسابق بيرفع قبل الإمام لكن لم يتوعد مين؟ من وافق الإمام طبعا وانت بتقرأ كده خاصة اللي ما عندوش باع في العلم يقول لك والله فعلا كلامهم جميل جدا فعلا صح خلاص بخلاف طالب العلم المتقن بقى اللي يجمع جميع النصوص في المسألة خلاص هيقول لك ده في حديث للنبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ده في نهي هو عن المساواة، في نهي عن الموافقة. قال لك اوعى توافق الإمام، لازم تكون بعد منه. وصلت كده؟ يبقى نخلي بالنا يا إخوة إن أحيانا بعض الشباب بيقرأ على الإنترنت، بيقرأ في أي مجال، هو مش من أهل العلم ولا عنده تأصيل شرعي، فطبعا بيبقى عامل زي السفنجة تتملي بأي حاجة، تتملي بأي حاجة، أي حاجة تتصب فيها تشربها. عشان كده لزاما على كل مسلم حريص على الدين يطبق القاعدة دي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم ترجع لأهل العلم، لازم ترجع لأهل التخصص، خلاص. لأن اللي ما عندوش خلفية شرعية وما عندوش تأصيل شرعي، خلاص أي حاجة هيقرأها تعجبه. ليه؟ لأنه ما عندوش خلفية إيمانية شرعية، ما عندوش تأصيل في العلم، فأي قول خلاص يشربه القلب على طول. عشان كده قلنا اللي مثلا بيقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية خلي باله قوي. شيخ الإسلام بيعرض المسائل الخلافية لأنه عنده موضوعية عالية كده رحمه الله، فدائما أبدا يبدأ يسرد أقوال المخالفين كلها بأمانة تامة، بحيث وانت بتقرأ هو كلامه أكنه مقتنع بالرأي ده، وبعدين بيبدأ يرد ويرجح ويأصل. عشان مثلا قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية هتجدها في مجموع الفتاوى في زيادة عن 50 صفحة، وانت بتقرأ تحس ان شيخ الإسلام متبني رأيا معينا، ان الرأي وما مش رأيه أصلا، ده بيعرض الأقوال والأدلة ويسردها، وده قال وده قال وده قال وده قال، وبعد ما يتقطع نفسك انت يقول لك ونرجح كذا والقول بكذا والرد على الحديث الأول كذا والرد على الحجة الثانية كذا والرد على كذا كذا والرجح عندنا كذا والدليل كذا. دي كلها اتقالت في كم سطر؟ في سطرين في آخر كلامي. عشان كده أهل البدع يعملوا إيه؟ يقول لك قال شيخ الإسلام، ويروح فعلا يجيب لك الصفحة في يقول لك أهو قاله. ده مش كلامه يا جماعة، ده بيعرض كلام المخالف، ده مش كلام شيخ الإسلام، دي اسمها أدب المناظرات. فيبدأ يقول لك مثلا شفيق مخالفني في موضوع، خلاص إيه حجة شفيق؟ 1 2 3 4 5 10 أدلة. أروح قايل كده وقال شفيق رحمه الله وعافى الله عنه، يدعيله قولنا كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا وقال الله وقال النبي وقال العلماء وقال الفقهاء، ويسرد كل الأقوال بأمانة وما يخبيش حاجة. إن دول كان عندهم إخلاص وورع وتقوى. دلوقتي بعض الناس لما يجي ناظر يخبي كلام المخالف ويجيب لك رأيه هو فقط، لا دي مش أمانة علمية. فيقعد يسردك الأقوال كلها، يجي في 10 صفحات تتوه انت بقى، الله مال فين قول شيخ الإسلام؟ فين رأيه هو؟ فين الترجيح؟ فين بعد ما يتقطع النفس يقول لك ونقول في المسألة كذا وكذا وكذا. يبقى اللي بيقرأ في كتب أهل العلم لازم يكون من أهل العلم. عرفتم ليه السلف ما كانوش يأخذوا العلم عن صحفي؟ الصحفي اللي بياخد العلم من الكتاب فقط، لم يجالس العلماء ولم يسألهم ولم ينتفع بما عندهم، ولكن قال لك أنا عندي عقل وممكن أقرأ، يخش على الإنترنت يقرأ، اقرأ. هذا مش ممكن يؤخذ عنه العلم. ليه؟ إن هذا لن يتعلم أبدا، ما عندوش استقامة في المنهج، خلاص. فده ما ينفعش يتاخد عنه علم. والمصحف اللي خد القرآن من المصحف فقط ما جلس على إيد شيخ، ما يتخذش عنه القرآن لأنه غير متقن للقرآن وغير فاهم للأحكام، خلاص. وإن كان ينطق بها صحيحة لكن ليس من أهل العلم في هذا الباب، فما يؤخذ عنه القرآن. فدي قضية مهمة. يبقى نقول لك مش كل ما تقرأه تتبناه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم ترجع للعلماء، لأن دايما يا إخوة في قاعدة مهمة أو كده، دايما المخالفة أسبق للنفس من السنة. المخالفة دايما أسبق لإيه؟ للنفس من السنة. تجد المخالفة تحبب للنفس لأن الشيطان بيزين، بخلاف السنة تجد ثقيلة. إذا تجد معظم الناس يا عم الشيخ أنت تجيبولنا دين جديد، أو والله فعلا جديد، لأن احنا في غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. هتجد الإسلام جديد فعلا، كل ما نتكلم في السنة وكذا تحس أنه جديد ما نعرفوش، لأن احنا بعيدنا كثيرا. عشان كده مهم أوي يا إخوان الرجوع لأهل العلم وسؤال أهل العلم، وعدم التعجل في تبني الأحكام خاصة إن لم تكن من أهل العلم. فهذا القول إن الموافقة جائزة. ليه يا جماعة جائزة؟ لأن النبي قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ حديث صحيح. فالوعيد انصب على من يسابق الإمام، ولم يذكر من يوافق الإمام، فلماذا منعتم الموافقة؟ هذا قولهم. طب ترجم عشان يبقى شوقوا الراجح.
Das Urteil für diejenigen, der gleichzeitig ist wie der Imam, der betet gleichzeitig wie der Imam. Das Urteil, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Eine Meinungsverschiedenheit. Und im Arabischen sagt man, es wurde gesagt, oder dieser Gelehrte sieht es so und so. Auf dem Arabischen heißt es so. Es wurde gesagt, oder er sieht es so und so. Da hat der Sheikh uns erklärt, immer wenn du hörst, es wurde gesagt, oder der Gelehrte sieht es so und so, dann ist es nicht immer richtig, oder ist es falsch. Ja? Das heißt nicht, wenn er es so sieht, dass es richtig ist. Oder wenn er sagt, es wurde gesagt, dann heißt es auch nicht, dass es richtig ist. Ja? Das ist halt für ein solcher schwer zu verstehen, aber im Arabischen, im
Grüßen,
dieses Verständnis. Ja? Deswegen, darauf muss man achten. Auf jeden Fall, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Eine Partei oder eine Gruppe der Gelehrten sagt, ja, es ist kein Problem, derjenige, der gleichzeitig betet, ist kein Problem und er darf das. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür, die Überlieferung von Abu Huraira, der gesagt hat, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie wir vorhin im letzten Vortrag schon gesagt haben, hat dann nicht derjenige Angst, der seinen Kopf erhebt, bevor der Imam seinen Kopf erhebt, dass sein Kopf in einen Eselskopf verwandelt wird. Ja, diese Hadith haben wir schon mehrmals erwähnt. Das ist deren Beweis. Sie haben gesagt, ja, dieser Hadith sagt doch ganz deutlich,
Allah yirda alayk ahsan. Jazakallah
khair. Dass er seinen Kopf erhebt, bevor der Imam seinen Kopf erhebt. Das heißt, er ist schneller wie der Imam. Hier wurde nicht erwähnt gleichzeitig. Das ist deren Beweis. Ja? Aber es heißt nicht, noch lange nicht, wenn es hier nicht erwähnt ist, dass gleichzeitig explizit erwähnt wurde, dass es halt ein Beweis dafür ist. Dass es halt richtig so ist und dass das Urteil kein Problem ist, dass er gleichzeitig betet wie der Imam. Denn ein Schüler des Wissens, hier muss man aufpassen, ein Schüler des Wissens nimmt nicht nur eine Überlieferung und einen Hadith. Nein, er hat viele Überlieferungen und viele Hadith parat. Die muss er vergleichen. Ja, die muss er vergleichen. Und denn ein anderer Hadith sagt, der Imam, der Vorbeter, wurde dafür erschaffen, damit man ihn befolgt. Wenn er Takbir ausruft, so ruft ihn Takbir aus. Wenn er in Rukur geht, so geht er in Rukur. Wenn er sich erhebt von Rukur, so erhebt euch von Rukur und so weiter und so fort. Dann sagt doch ganz deutlich hier, dass du den Imam befolgen sollst. Ja? Und nicht anders. Ja, hier steht auch nicht, dass du gleichzeitig sein sollst oder schnell sein sollst. Nein, hier wurde explizit gesagt, in dieser Überlieferung, der Imam wurde erschaffen, damit du ihn befolgst. Ja? Das ist das Problem von vielen der Leute, die hören was und die lesen was, die saugen es einfach so auf wie ein Schwamm. Ja? Geht einfach so aufgesaugt, aber er hat was im Internet gelesen, er hat kein Wissen. Deswegen darfst du dein Wissen nicht vom Internet nehmen. Denn du kannst ein paar Sachen falsch verstehen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Hadith nicht gewusst hättest, dass der Iman dafür erschaffen wurde, dass man ihm befolgt, dann hättest du daran geglaubt. Ich sage, okay, fertig, aus. Der hat recht, der hat mir Hadith gegeben, da stimmt das. Nein, aber es gibt vielleicht andere Überlieferungen, ja, andere Meinungen und andere stärkere Beweise, stärkere Hadithen. Deswegen ist es wichtig, dass ein Schüler des Wissens nicht sein Wissen von den Büchern holt. Ja. Denn wenn du Bücher holst von Sheikh Ibn Taymiyyah, ja, und du liest, dann siehst du, am Anfang redet er über ein Thema, ja, und er redet über ein Thema, redet über einen Hadith oder über eine Meinung einer Gelehrtengruppe, ja, eine Konsens der Gelehrten oder eine Gruppe der Gelehrten, dann merkst du oder du denkst dir am Anfang, der redet zum Beispiel 50 Seiten nur von deren Sachen. Die haben das und das gesagt, die haben das und das gesagt, dann denkst du automatisch, Sheikh Ibn Taymiyyah ist gleicher Meinung wie diese Gruppe. Aber am Ende, ja, er schreibt zum Beispiel 50 Seiten über ein Thema und am Ende schreibt er eine halbe Seite, aber das ist nicht richtig und meine Meinung ist das und das, meine Meinung ist das und das, meine Meinung ist das und das. Und dann sagt er halt das Gegenteil über das, was er am Anfang erzählt hat. Ja. Aber wenn du jetzt die ersten Seiten liest, dann denkst du, okay, der ist gleicher Meinung, dann liest du gar nicht erst weiter. Deswegen, du darfst dein Wissen nicht von den Büchern nehmen, sondern du musst an den Unterricht teilnehmen, einen Gelehrten fragen. Du musst dein Wissen von einem Gelehrten nehmen, das Buch dir erklären lassen, erläutern lassen von einem Erklärer, von einem Sheikh, von einem Gelehrten, damit du das besser verstehst. Ja? Wie wir gerade gesagt haben, man darf sein Wissen nicht von den Büchern nehmen und auch nicht von Internet und kein Schwamm sein und einfach nur saugen, was man kriegt und nicht nachdenken. Ja? Denn das Falsche oder das Gegenteil ist für die Seele leichter zu tragen wie die Sunna. Die Sunna ist schwer zu tragen in der Seele. Kommt einem Menschen schwer vor, so ein bisschen. Ja? Heutzutage hörst du, was erzählt ihr uns da oder was erzählst du mir da? Hast du jetzt eine neue Religion erfunden oder was? Sowas haben wir noch nie gehört. Ja, du hast das noch nie gehört, weil du dich nicht mit der Sunna befasst hast. Ist ja kein Wunder, dass du es nicht weißt. Ja? Deswegen sagen wir ja, das ist was Neues für dich und was Neues für uns, das ist die Sunna. Ja? Das Gegenteil ist immer leichter. Deswegen ist es wichtig, dass man, ja, wenn man keine Ahnung hat, ja, den Gelehrten fragt oder einen Sheikh fragt, bevor man irgendwelche Urteile fällen kann.
أخ رسلني مرة عبر الواتساب قال يا شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يأمر بقتل من يجهر بالنية فابتسمت عملت له سمايل بالتسمك قلت له لم يقل شيخ الإسلام بهذا قط وكأن الأخ غضب وظن أني لم أقرأ المجموع للشيخ الإسلام فراح بعت لي الفتوى بالنص فضحكت مرة ثانية وقلت أنا قلت لك لم يقل بهذا شيخ الإسلام وأنا قرأت هذا النص قبلك منذ عمر مديد لكن مشكلتك أنك أخرجت النص من الفترة التاريخية ومن سبب نزوله لماذا قال فعممته ودي مشكلتك أنك لا تحسن تقرأ بتاخد العلم من الكتاب فقط دون رجوع للعلماء قال لي يعني يا شيخ قلت له يعني الفتوى دي حبيبي لها فترة تاريخية محددة وفي أناس بعينهم قال لي يعني إيه قلت له لو أتعبت نفسك قليلا وقرأت الشيخ الإسلام قبل هذه الفتوى بعشر صفحات لعلمت أنك أخطأت في الحكم قال لي إزاي قلت له ارجع بس واقرأ وبعد تعالى حاضر قال لي بيقول ان التتار دخلوا الاسلام وادعوا الاسلام قلت له بس التتار شفت انت الخلل جالك منين ان انت صاحب هوى بتسمع اللي بيروج عن اهل السنه وبتتصيد الاخطاء لكن لو قرات باخلاص وبصدق وبموضوعيه وعرفت سياق الفتوى هتعلم ان القضيه ان التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وراوا قوه المسلمين فجمعهم قائدهم وقال هذه الأمة لا تهزم إلا من داخلها قالوا فماذا ترى؟ قال أرى أن ندعي الإسلام وننضم في صفوفهم حتى نخذلهم من داخلهم فنقضي عليه اتفقوا جميعا على دخول إيه؟ الإسلام كان كلام ده في العراق دخلوا الإسلام، القائد جاء على الإسلام ومعاه الجنود بتوعه بقوا مسلمين، خلاص كده. طبعا لأنهم جهلة بالإسلام فأرادوا يثبتوا للناس أنهم إيش؟ مسلمين. زي أحدهم كان يهودي برضو دخل الإسلام، فكان فاتح محل بتاع خل، فكان لما يلاقي مثلا القاضي معدي يقول للغلام بتاعه اغلق الحانوت كي نصلي العصر في جماعة، والوقت قبل الظهر. الغلام يضحك يقول يا فلان الظهر لم يؤذن، أقصد الظهر يا ولدي، ما مش عارف حاجة خالص. فأصحابنا كانوا كده بقى عايزين يظهروا الإسلام بأي صورة عشان يعني الناس تطمئن إنهم إيش؟ من المسلمين. بيفكروني بالحرامي لما يتوب، كان لص وكان سارق وتاب وربنا من عليه وخلاص. في يوم من الأيام ماشي، ده وصف حالي يعني، ماشي في الطريق فناس يا عيني بيقول حرامي، راح جاري بتجري ليه؟ مش انت في حرامي غيرك، هو لسه برضه عارف انه هو ايش؟ حرامي. صاحبنا مش يعني عايز يعرف الناس انه مسلم، هو مش مسلم. فييجوا يعملوا ايه؟ عرفوا بايه؟ ييجوا اثناء الصلاة نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات حاضرة الله أكبر. في فترة علم وعلماء لا يخفى على الطفل الصغير أن الجهر بالنية بدعة، إذا لا يجهر إلا تتري. فرح طلع عشان لما حكوا للشيخ الإسلام، فرح أفتى ومن جهر بالنية وجب قتله. وجب ايه؟ لان ده منافق يدعي الاسلام ومن اعداء الاسلام بيحاربوا المسلمين. فعلى ولي الامر اذا علم باحد يجهر بالنية يطبق على الحد بالقتل. وصلت دي؟ وصلت دي؟ يبقى هو اخطأ ولا اللي بيقول لي ان الشيخ الاسلام هو اخطأ؟ النهاردة واحد ما يعرفش العلم بيجهر بالنية لكن ما يعرفش ده يقتل؟ الشيخ الاسلام يقول بهذا؟ والله ابدا. فالخلل جه منين؟ انه خرج الفتوى من سياقها التاريخي ومن تنزيلها. مش انا قلت لك وبقول لك تاني، هو طالب العلم عشان ينضبط عنده الفهم محتاج لامرين، الامر الاول الدليل الصحيح، الامر الثاني الاستدلال الصحيح اي التنزيل الصحيح، يعني مناط الدليل. الحديث ده خاص بمين؟ ينزل على مين؟ مش يطبق على اي احد. وصلت كده؟ يبقى الخلل ما جالش من الدليل الصحيح. الشيخ الإسلام قال هذا، لكن الخلل جه من صاحبنا لانه ما عرفش ينزله على مين. الشيخ الإسلام نزله على مين؟ على التتار الذين ادعوا الإسلام ظاهرا من اجل هدم الإسلام والمسلمين، فكانوا يعرفون بالجهر بايه؟ بالنية، لان دي بقى كلها علماء. طالب العلم منهم زي ابن القيم، ها؟ حد يجهر بالنية في زمن زي ده؟ أبدا. فعارفين إن ما فيش حاجة اسمها جهر بالنية. يبقى اللي يجهر بالنية ما عندوش إسلام ولا لا؟ ما يعرفش حاجة عن الإسلام. يبقى دول ادعوا الإسلام، ادعوا إيه؟ فعايز يعرف الناس إن هو مسلم، فنقول له لا، إن فعلت بقى امسكوه ارفعوه للحاكم والحاكم يطبق عليه الحد والقتل. وصل الدين؟ مش هو اللي يقتل الناس ولا يأمر الناس بالقتل، ما عندناش في الإسلام ده أصلا يا إخوة. الحدود لا تطبق إلا عن طريق ولي أمر المسلمين أو من ينيب ولي أمر المسلمين كالقضاء ورجال الأمن. ما احناش في غابة، ما عندناش في الإسلام إن كل واحد يطبق إيه؟ الحد. ده إجرام وإفساد في الأرض يا عم الشيخ. ما انت عارف القوانين البشرية اليومين دول، يقتل ويخرجوا براءة، مش لازم من قتل يقتل، مش انت اللي تقتله، يحكم عليه عن طريق ولي الامر. ولي الامر ما حكمش عليه، القصاص يكون يوم العرض على خالق السماء والارض، مش انت اللي تقتص بايديك. وصلت دي يا محمد؟ الحمد لله. دي مفهومه؟ دي عسل دي، والا هنبقى في غابه بقى ولا ايه؟ كل واحد ياخد بايديه، ما بقاش في دوله، فاش في امه، ما بقاش في حكم. ده مش الاسلام. يبقى الاسلام ان تطبيق الحدود ترجع لمين؟ لولي أمر المسلم. عشان كده لما تقرأ عند أي عالم من علماء الفتوى بقتل كذا
مش هو اللي يقتل، بيقول لمين؟ لولي الأمر، من فعل كذا وجب قتله، الأمر لك أنت. فبيبين له حكم الشريعة، لأن احنا عندنا ولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين، علماء وأمراء. الأمير يسوس دنيا الناس بشرع الله، يبقى محتاج لمين؟ للعالم اللي يعلمه شرع الله عشان يسوس حكم الناس ودنيا الناس بالشرع. فالعالم بيقول له الحكم هو، والأمير ينفذ الحكم ده على الرعية، إلا أن يجمع الوالي أو الحاكم بين الأمرين، يكون عالما في الدين وكمان يسوس أمر الأمة، كما اجتمع هذا في الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء من بعدهم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من أئمة التابعين. خلاص، فتولى ولاية الأمر علماء وفقهاء ومحدثون، فجمعوا بين الأمرين، بين علوم الشريعة وسياسة الدنيا، وده الأكمل. لكن في الغالب في من جاء من بعدهم عنده أمر دنيا فقط، سياسة الدولة، لكن ما عندوش إيه؟ علوم الدين. دور مين ده بقى؟ دور العلماء إنهم يعلموا الأمراء أحكام الشريعة. خلاص كده؟ طيب، فإذا الشيخ الإسلام ما قالش يا ابني، فضحك، يعني عايز أقول لك الشيخ هو حاجة مش عارفها. ممكن مش عارف أنا يا سيدي، علمني. الله يبارك فيك، إيه المشكلة؟ خلاص، فوانت بتقرأ لازم تكون رجع لأهل العلم. الله يبارك فيك، قول أمين. ما تقرأش وتبني أحكام وانت مش من أهل العلم. ولما أقول ما انتش من أهل العلم، هذه ليست سبة يا إخوة، كلنا ليس من أهل العلم، المتكلم قبلك. لازم نرجع للعلماء، لأن العلم تأصيل، فلازم نرجع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فنيجي بقى الراجح في المسألة دي إيه؟ يعني شفنا كده قيل إن مقارنة الإمام جائزة، ليا جماعة، لأن النبي قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار فتوعد من يسابق ولم يذكر من يوافق، إذن يجوز الموافقة. ده القول الأول، نقول لهم كلامكم ده مرجوح وليس هو الراجح وليس هو الصحيح. إما الراجح إيه؟ تعالوا نشوف ماذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. واعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك، أي على ذلك القول، فقال ولا دلالة فيه، ما فيش دلالة على إن الموافقة جائزة في الحديث اللي هم ذكروه. الحديث توعد المسابق، لم يذكر مين؟ الموافق. فكيف أسقطتم الحكم إن الموافقة تجوز؟ خلاص كده؟ قال لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة، وبمفهومه دل على طلب المتابعة. ودي قضية مهمة قوي في المنطوق والمفهوم. قد يكون منطوق الحديث يدل دلالة معينة على شيء معين، ولكن الدلالة دي تدل بالمفهوم على شيء آخر. فلما يجي الحديث ينهى عن مسابقة الإمام، يبقى بيأمر بإيه؟ بالمتابعة. بيأمر بإيه؟ بالمتابعة. بيقول لك اوعى تسابقه، ده النص، منطوق النص. يبقى المفهوم إيه؟ إنك ما تخالفهوش، تتابعه. عشان كده دايما يقول لك العلماء مفهوم المخالفة. مفهوم إيه؟ المخالفة، يعني النص أمر بشيء، خلاص كده؟ بمفهوم المخالفة نهى عن ده اللي هو الضد، نهى عن ضده. النص توعد اللي بيسابق، بمفهوم المخالفة اللي هو المفهوم بقى، يبقى أمر بالاتباع. أمر بإيه؟ بالاتباع. قال لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة، وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها، ما ذكرتش لا في المنطوق ولا في المفهوم. وأيضا كلام ده فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 219. وأيضا يرد القول بجواز المقارنة من خلال قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، فإن قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فإن رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإن سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. أمرنا بإيه؟ بالمتابعة، متابعة الإمام. شوف الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار رحمه الله يقول، شوف فقه العلماء وشوف اللغة وضرورة فهم اللغة لفهم النصوص، قال لنا إن لفظة إنما في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما جعل الإمام ليؤتم به تفيد الحصر. تفيد إيش؟ دي في اللغة العربية. عند غالب علماء اللغة أن لفظة إنما من صيغ الحصر. يعني إيه إخوة صيغ الحصر؟ يعني إيه؟ يعني إيه معنى الحصر؟ إثبات الحكم المذكور ونفي ما عداه. لما أقول لك الحصر يعني إثبات الحكم المذكور في النص، ده بس اللي تعمله، غيره ناين نو، لأن اتحصر الحكم في دي. فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى المذكور إيه؟ المتابعة فقط. عدد بقى أي حال تاني منهي عنه، المسابقة لا، الموافقة لا، المخالفة لا، مش هم أربع أحوال؟ متابعة وبعدين مسابقة وبعدين مقارنة وبعدين مخالفة. فهو النص قال إنما جعل الإمام ليش؟ ليؤتم، ذكر المتابعة فقط، صح؟ محصور في ده، يبقى الثلاثة دول ناين لا يجوز. وصل كده؟ ما ده اسمه الحصر. الحصر محتاج صبور عشان نشرح ونكتب وشغلانة كبيرة جدا. لغة عشان أفهم النص وأفهم مراد الشارع من هذا النص، لغة بلسان عربي مبين. فلازم ناخد أمثلة على الصبورة ونشوف الحصر هنا جه ازاي، والقصر والحاجات اللي تلخبط الدماغ دي تخليها تتعدل، اللي تحولها للقبلة. زي كلمة عجبتني قديما من حوالي 20 سنة، أطول عليك شوية معلش، مش مشكلة، ما أنت مش دعوة بالحاجات دي، يعني الخرجات دي مش دعوة بيها أنت. قديما من حوالي أكثر من 20 سنة كنا في شهر رمضان، وكان بيبقى عندي محاضرتين في محافظة اسمها السويس، أنا طبعا من القاهرة، فبيكون عندي محاضرة بعد العصر ومحاضرة في صلاة القيام. فطبعا بخرج من الصباح علشان أحجز سوبر جيت وشغلانة سفر طويل يعني في رمضان، أوصل قبيل العصر بدي المحاضرة، وبعد كده بفطر فيه مع الإخوة في المسجد ونصلي القيام، بعد الأربع ركعات بقول محاضرة، وكمان ساعات الإخوة يلح علي أبيت ودي محاضرة بعد الفجر، وبعد كده بقى أسافر. فقدرا كان يوم خميس، وكانت صباح آخر جمعة في رمضان، وكانت الجمعة عندي في القاهرة، والإخوة أصروا لازم أبيت معهم وأعطي محاضرة عقب صلاة الفجر وبعد كده أسافر. ماشي. واليوم ده كان زحام شديد، فين وفين على من إلنا سيارة تحملنا وتوصلنا. وصلت يا إخوة المسجد اللي أخطب فيه الجمعة، كنت على أول الشارع اللي فيه المسجد والأذان بيأذن. على ما وصلت لقيت واحد ركب المنبر، وراجل كان كبير سن. المهم أنا تقدمت وقفت أمام المنبر عشان يعرف، ولسه في المقدمة فينزل عشان أنا أخطب، عمل نفسه مش شايف حاجة، غمض عينيه ولكنه شايفك. ماشي، اتركعت وجلست، قلت يلا مش مشكلة خليه يخطب، يلا عل وعسى. طبعا يا إخوة عك الدنيا، كل اللي بنحذر منه قالوا على المنبر، رجل كأنه كان جايب كوكتيل الأحاديث الضعيفة والموضوعة في رمضان وفضل رمضان وكان مجهز لها. المهم أنا شايف الناس بقى كله عمال ينظر لك كده، واللي هم طلاب العلم الفاهمين يعني. طيب خلصنا الجمعة ولكنه شايفك بروح داخل على القبلة على طول. ماشي، وانا كده كده مش خدتش اخويا، هخش القبلة. بعد ما صلى فالاخوه جم بسرعه جابوا الكرسي وتفضل يا شيخنا. فحمدت ربنا واثنيت عليه، انا اعرف الرجل يعني هو بيحبني جدا. لكن كما قال ابن القيم، شيخنا حبيب الى قلبنا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، ونحن لا نؤخر البيان عن الوقت. فقلت جزا الله خيرا شيخنا على هذه الخطبه العصماء التي ذكرتنا بمغادرة رمضان وانقضاء أيامه، ولكن نبين لشيخنا رفعا للتابع عنه أن الحديث المذكور كذا حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله، وهناك الصحيح الذي يقول كذا وكذا وكذا، وأن الحكم الفلاني باطل وليس بصحيح وكذا وكذا. عدلت حلقة ربع ساعة. فبعد ما خلصت وانا ماشي في الطريق اتصل بي اخ محب، السلام عليكم شيخنا، اعذرني اليوم كان عندي ظروف ما جيتش للمسجد، لكن اخويا ايمن كان بيصلي معاك وقال لي جمله غريبه جدا. قلت له اتفضل. قال لك ايه ايمن؟ قال لي النهارده الشيخ اتاخر 3 دقائق، صعد فلان المنبر وعك الدنيا على المنبر، بس الحمد لله الشيخ سيد بعد الجمعه راح عادلنا على القبله. هي دي بلا انك تيه ألخبطك عشان تتعدل على ايه؟ على القبلة، عشان ترجع على القبلة تاني. فاحنا لازم نقول لك يعني حصر ويعني ايه قصر ويعني كذا، لازم تدرسوا اللغة يا اخوة والله لازم، عشان نفهم الايات ونفهم النصوص. اللي ما عندوش لغة عربية لا يمكن يفهم القرآن، لا يمكن يفهم السنة. فبيجي التخبط منين؟ أن معظم من يتكلم ليس من أهل العلم، وليس عنده علوم الآلة التي من خلالها يفهم القرآن والسنة، ودي قضية خطيرة جدا، دي قضية خطيرة. فالإمام الشوكاني يقول إنما صيغة حصر، وصيغ الحصر في اللغة معناها أنها تثبت الحكم للمذكور وتنفي الحكم عما عداه وسواه. فلما يجي سيدنا النبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتمر، إنك انتظر، إنما أسلوب حصر. ايه المذكور كحكم في الحديث ده؟ المتابعة فقط. يبقى الإمام جعل إماما عشان ايه؟ نتابعه. يبقى نسابقه 9، نوافقه 9، نخالفه 9 9 9. وصلت دي؟ بس كده. طيب ابن دقيق العيد بقى له تفصيل جميل جدا كده، قال ايه؟ هنختار منه فقط جملة، ده عالم أصولي. فبعد ما اتكلم على إنما تفيد الحصر فراح قال إيه؟ طيب إذن الحكم المذكور للاتباع صح؟ قال ومن شأن التابع ألا يتقدم على المتبوع. يا على الجمال. دلوقتي معلش يعني شفيق تابع ليا صح؟ إنه بيترجم ليا صح؟ أنا أعتبر الإمام الآن، أنا بتكلم كده هو بعدية إيه؟ بيترجم. ينفع هو يترجم قبليه قبل ما انا اتكلم؟ يا هيقول ايه؟ ما انا لسه ما قلتش، فهمت حاجه؟ هيقول ايه؟ فاصبح شفيق ايه؟ تابعا، والتابع ما ينفعش يتقدم على المتبوع. وصلت دي؟ انا لما جيت اصلي بيك امام بقيت متبوع وانت اللي تابع، ينفع تعمل معايا؟ طب ينفع شفيق يترجم معايا دلوقتي؟ انا بكلمه بيتكلم؟ ما ينفعش. إلا إذا كان بقى في مكان تاني وعنده جهاز بيسمعني مش عارف إيه الترجمة الفورية بعيد عني، لكن ما ينفعش معايا واقعد جنبي دلوقتي لأنه تابع. وحتى لو ترجمة فورية بينتظر ماذا أقول عشان يقول، ولا إيه؟ حتى تجد اللي بيترجم ترجمة فورية أحيانا كلمة مش فاهمة يروح ساكت، يعني اللي بيسمعه سكت ليه؟ ما أنا مش فاهم. لازم الشيخ يعيد عشان افهم وهكذا. فمن شأن التابع الا يتقدم على المتبوع. يا جمال العلماء. قال: ومن شأن التابع ألا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة للباطنة كما تقدم. يبقى اوعى تتقدم عليه لا في قول ولا في فعل، فإن وافقته خالفت، إذن الموافقة لا تجوز. وصلت كده؟ وده الراجح وفق الأدلة. نعم.
Der Schirr hat gesagt, er hat eines Tages eine Nachricht bekommen auf WhatsApp von einem Bruder, ein Zitat von Schirr Ibn Taymiyyah, ein Zitat von seinem Buch von Schirr Ibn Taymiyyah. Das Zitat sagt: Derjenige, der seine Absichten laut sagt, denjenigen muss man umbringen. Sagt das Zitat. Derjenige, der zum Beispiel sagt, was in ihr Salat al-Duha zu beten, dann sagst du ganz laut: Allahu Akbar, ich werde jetzt Salat al-Duha beten. Und dann sagst du: Bismillahirrahmanirrahim. Verstehst du? Ja? Derjenige, der seine Absichten laut vor sich sagt, der muss umgebracht werden. Der hat dieses Zitat dem Scheich geschickt. Der Scheich hat ihm dann ein Smiley geschickt, hat ihn ausgelacht. Und dann war der vielleicht wütend, derjenige, der Bruder. Dann hat er ihm nochmal dieses Zitat aus einem Ausschnitt, aus einem Buch, aus einer Seite zugeschickt. Da hat der Scheich ihm erklärt: Hör mal zu, Junge. Erstens, du hast ein Zitat gebracht, was der in seinem Buch stehen hat. Das stimmt. Aber lest mal die 10 Seiten vorher auch. Ja? 10 Seiten vorher lesen. Und dann erst das Zitat bringen und diese 10 Seiten verstehen, was vorher steht. Dann kannst du das Zitat verstehen. Nein, aber das steht doch ganz genau. Ja, klar, aber sei nicht so eilig. Geh die mal lesen und dann melde dich wieder. Der hat das gelesen. 10 Seiten vorher stand früher die Tatar. Vielleicht kennt man die allgemeine Geschichte. Das war ein Volk, die die Muslime bekämpfen wollten. Und sie haben gemerkt, ja, als sie die Muslime in ihren Städten, in ihren Dörfern, in ihren Ländern bekämpfen wollten, dass die Muslime hart sind. Es ist schwierig, mit denen anzukommen damals. Ja. Da haben sie gesagt: Wisst ihr was? Damit wir die Muslime bekämpfen, müssten wir ein von denen sein. Wir müssen sie von innen bekämpfen. Was bedeutet das? Die Tatar, die haben sich geeinigt, dass sie alle als Schein Muslime werden, zum Islam konvertieren. Das haben sie gemacht. Sie haben dann zum Islam konvertiert. Und sie wollten sich zeigen natürlich, dass sie Muslime sind. Sie wollten sich zeigen. Aber das hat ihnen nicht gelangt. Ja? Wie einer, der zum Beispiel als Scheich verläuft an einem Markt vorbei und er will sich zeigen, dass er religiös ist und sagt zu seinem Mitarbeiter: Oh, komm, mach ich kann, wir müssen jetzt Asr beten, obwohl nicht mal Duha-Zeit ist. Weil der hat keine Ahnung, der wollte einfach irgendwas sagen. Ja? Und die Tatar waren so gewesen, wenn sie gebetet haben, haben sie ihre Absichten laut vor sich gesagt. Damals. Weil sie wollten zeigen: Wir sind Muslime, wir bieten jetzt Duha, wir bieten jetzt Asr. Aber das war falsch. Also hat man damals erkannt, in der Zeit von Scheich Ibn Taymiyyah hat man erkannt, wenn das einer gemacht hat, dann ist das einer von den Tatar. Sonst keiner. Sonst hat das keiner gemacht. Und das waren Leute gewesen, die Wissen haben. Deswegen hat der Scheich Ibn Taymiyyah gesagt: Derjenige, der seine Absichten laut vor sich sagt, den muss man umbringen. Warum? Weil das ist ein Heuchler ist, das ist kein Muslim. Der ist nur Muslim geworden, damit er die Muslime von innen bekämpft. Ja, also hat er ein Zitat geholt, was dieses Fetwa war nur zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Leute. Aber dieser Bruder hat es nicht verstanden, er hat irgendein Zitat geholt oder er hat es irgendwo gehört für die Leute, die Sunna bekämpfen möchten. Für die Leute, die Muslime bekämpfen möchten oder die Sunna durcheinander machen wollen. Der gibt ihnen ein Zitat, schon ist er durcheinander. Schon schickt er es dem Scheich weiter. Ja, wie wir vorhin gesagt haben, wie ein Schwamm, der saugt das, klingt aber nicht nach. Ja, ein Roboter. Auf jeden Fall muss man hier darauf achten. Wir haben ja vorhin gesagt, die erste Meinung ist, ja, dass es kein Problem ist, dass du gleichzeitig mit dem Imam betest. Aber vorab noch, was der Schirm auch gesagt hat, wenn du einen Beweis bringen willst, musst du zwei Punkte beachten. Du willst einen Beweis, einen Delil bringen. Dann muss der richtige Beweis da sein. Du musst ein richtiger, gesunder oder ein guter Hadith sein. Ja? Und die richtige Platzierung des Beweises. Du kannst nicht einen Beweis von X für Beweis Thema A bringen. Das geht nicht. Deswegen musst du einen richtigen Hadith bringen, und die richtige Platzierung von diesem Hadith auch haben. Sonst kannst du keinen Beweis bringen. Und das hat man nicht gebracht, da braucht man, hat man nicht damals gebraucht, weil Sheikh Ibn Taymiyyah, wer ist das? Sein Schüler ist Sheikh Ibn Qayyim. Ja? Das ist sein Schüler, damit ihr wisst, was für Schüler er gehabt hat. Er hat nur gelangt, dass er was gesagt hat, schon hat jeder verstanden. Ja? Deswegen hat er sich näher erläutert oder erklärt. Aber heutzutage muss man das näher erläutern und näher erklären. Und sowas gebührt nur einem Führer der Muslime, der ein Muslim ist.
Ja.
Denn der Scharia ist so, dass es zwei Führer gibt. Einmal den Gelehrten und einmal den Führer. Der Führer ist für die Dunya-Sachen da und der Gelehrte ist für die Scharia-Sachen da. Das normalerweise. Ja. Dann fragt der Führer den Gelehrten nach religiösen Ansichten, der gibt ihm die Fetwas und der tut das dann machen. Aber heutzutage kommt einer und sagt, ja, einer hat jemanden umgebracht, der muss doch auch umgebracht werden. Der kommt nur in den Knast und kommt wieder raus. Du bist nicht dafür da, ja? Du bist nicht dafür da, dass du jetzt Rache üben sollst. Nein, am nächsten Tag, ja, nach dem Tod, wird abgerechnet. Du bist nicht derjenige, der abrechnet. Du bist auch kein Führer der Muslime, du bist nicht dafür zuständig, ja? Du bist nicht für sowas erschaffen worden. Ja? Auf jeden Fall, das war die erste Meinung. Und bitte, hat der Sheikh gesagt, jemand, der ein Buch liest, ja, nicht einfach so mit seinem eigenen Verständnis was verstehen, sondern sollte sich hier fragen, damit er das richtige Verständnis dafür hat. So, jetzt sagen wir das richtige Urteil. Für denjenigen, der gleichzeitig betet wie der Imam, darf er nicht. Er darf das nicht machen. Ja? Das Haram darf er nicht machen. Er darf nicht gleichzeitig beten. So, wir haben gesagt, das Haram, brauchen wir einen Beweis dafür. Der erste Beweis ist, Ibn Hajar hat gesagt, dieser Beweis, was die erste Gruppe der Gelehrten gesagt hat, hat dann nicht diejenige Angst, dass sein Kopf verwandelt wird in einen Eselskopf, der seinen Kopf vorher erhebt vor dem Imam, ist kein Beweis dafür, dass du gleichzeitig sein darfst. Im Gegenteil, wenn dir jemand sagt, du darfst eine Sache nicht machen, dann ist das Gegenteil damit gemeint. Das heißt, du darfst den Kopf nicht vorher erheben, dann heißt das, du musst den Imam befolgen. Ja? Und nicht gleichzeitig sein oder schneller sein, hat Ibn Hajar gesagt. Deswegen ist das so, im Fiqh ist das so zu verstehen. Ja? Da brauchen wir nicht näher zu erklären. Wenn er sagt, du darfst den Kopf nicht vorher erheben, wie der Imam, dann bedeutet das, was? Du musst den Imam befolgen. Ja? Brauchen wir nicht zu philosophieren oder einen auf Philosoph zu machen. Ja? In Fath al-Bari, bei Bukhari, Seite 219, steht das Ganze. Es wurde der Imam erschaffen, das ist eine Überlieferung an Hadith, es wurde der Imam erschaffen, damit man ihn befolgt. Ja? Wenn er Takbir ausruft, so ruft er Takbir aus. Wenn er in Rukur geht, geht nicht eher in Rukur, bis er in Rukur geht. Wenn er sich von Rukur aufhängt und sagt, Sami Allahu liman hamida, und sagt, ja, Rabbana wa lakal hamd. Und ihr geht nicht ins Sujud, bevor ihr ins Sujud gegangen ist. Ja? Imam Shawqani hat hier weil er war ein Linguist, er war von starker arabischer Sprache. Ja? Dann ist es auch wichtig, dass man die arabische Sprache beherrscht. Wenn man die arabische Sprache nicht beherrscht, kannst du eine Sache nicht verstehen. Auch nicht, du musst das nicht nur beherrschen, das fließend reden, sondern du musst auch die Grammatik beherrschen. Wenn du die arabische Sprache nicht in der Grammatik beherrschst, dann kannst du Sachen nicht verstehen. Unmöglich. Hier hat Shawqani gesagt, Hasr. Hasr bedeutet explizit. Ja?
Eine Gamm.
Ja?
Gamm al-Hukm kullu fi haga wahd.
Er hat viele Urteile in einem Urteil zusammengefasst.
Hat er gesagt, bi'amal Hasr lit-Tarika. Bi'jma' kull illi 'ande. يعني جمع كل شيء في حاجة واحدة المتابعة فقط يعني الحكم للذكر ده كله محصور في دي بس
حصر bedeutet gefangen, sammeln, einsammeln, ja, das ist ein Hasr. Weil es ist unmöglich, dass du die arabische Sprache in Deutschland richtig 100% übersetzen kannst, das kann kein Mensch. Ja? Ich versuche das neue Bedeutungsweise rüberzubringen. Hasr bedeutet einsammeln, einfangen. Ja? Zum Beispiel, du hast dein Vermögen, du sammelst dein Vermögen ein. Hasr hier bedeutet, der hat alle Urteile in einem Urteil gesagt, wo er gesagt hat, der Imam wurde dafür erschaffen, dass man ihn befolgt. Urteil ist, muss ich ihn befolgen. Urteil ist, du darfst nicht gleichzeitig sein. Urteil ist, du darfst nicht schneller sein. Ja? Dieses Urteil, die komplette Urteile hat er in einem Satz gesagt oder in einem Wort gesagt. Das ist Hasr, linguistisch, sprachlich gesehen. Deswegen ist es wichtig, dass man die arabische Sprache beherrscht. Denn derjenige, der die arabische Sprache nicht beherrscht, der wird den Koran niemals verstehen. Der Sheikh hat gesagt, deswegen ist es auch wichtig, dass man die arabische Sprache lernt. Dass man die arabische Sprache auch grammatikalisch lernt. Ja, damit man die Sunna und den Koran auch besser versteht. Ja, wenn wir jetzt über dieses Wort Hasad nur dieses Wort sprechen möchten und einen Vortrag machen möchten, brauchen wir eine Tafel und 10 Stunden. Ja, das ist grammatikalisch gesehen jetzt ja, sehr schwierig. Der Sheikh hat uns eine Geschichte erzählt, die ich jetzt schnell erwähnen soll. Ja. Vor 20 Jahren wurde ich eingeladen in eine Moschee, das war in Ramadan, in Suez. Suez ist von Kairo sehr weit weg. Er musste dann eine Reise antreten morgens und er musste da ein Dars machen. Ja. Ein Dars machen, einen Vortrag halten und auch ein Khutbah-Jumal, ja, eine Predigt halten. Er war da, er hat den Vortrag gemacht, er hat gesagt, weißt du was, Sheikh, bleib gerade hier. Ja, und morgen zum Fischgebet machst du noch ein Dars, dann kannst du gehen. Er hat gesagt, okay, ich bleibe da. Aber ich muss zurück zu meiner Moschee, ich habe noch eine andere Moschee, ich muss da eine Predigt halten. Da ist er hingegangen. Er ist zu spät gekommen, 3 Minuten. Dann ist einer vom Mimbar hochgegangen, von der älteren Person. Und er hat gesagt, er hat sich dann vor dem Mimbar hingesetzt, damit er sieht, der Sheikh sagt, du kannst hier runtergehen und er kommt hoch. Der war gerade in der Einleitung drin. Das ist ja kein Problem, kann er runtergehen, der Sheikh kommt hoch. Oh nein. Er hat so gemacht, dass wir hätte keinen gesehen. Seine Augen waren zu, hat keinen gesehen. Was hat er oben auf der Predigt erzählt? Nur schwache Hadith, war eine Katastrophe. Nur unsinnige Sachen, das Gegenteil, was du eigentlich einem beibringen sollst. Der hat die Leute versucht, durcheinander zu machen. Aber die Leute, die da waren, die Moschee, das waren Schüler des Wissens, die haben sich gegenseitig angeguckt und gesagt, was erzählt er denn da? Was macht der da? Ja? Was also fertig war, hat der Sheikh, der einen Stuhl bekommen hat, sich hingesetzt und hat dann die Sache richtig gestellt. Ja? Denn es gibt ja einen berühmten Satz, man sagt, der Sheikh, ich habe den Sheikh lieb, aber die Wahrheit ist mir lieber. Sheikh, ich liebe den Sheikh, aber die Wahrheit ist mir lieber. Ja, und er hat dann die Wahrheit erzählt, dies und das. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat er einen angerufen, hat gesagt, zum Glück warst du da und du hast uns zur richtigen Priester wieder zurückgebracht. Warum hat er dieses Beispiel gegeben? Er hat gesagt, wenn man jetzt die arabische Sprache nimmt, nur dieses Wort, dann wird ihr schlau dadurch sein. Ja? Dann sieht ihr die anderen Sachen vielleicht anders. Das war das Beispiel. Auf jeden Fall, der Beweis dafür ist, die wir genannt haben gerade.
Ja.
Damit ihr euch
grammatisch
einpeilt in die Kibla, müsst ihr von grammatikalisch Arabisch, müsst Arabisch kennen. Ja. Ihr müsst Arabisch kennen und müsst auch die Grammatik in Arabisch kennen. Damit du die Koran und Sunna verstehen kannst. Nur durch die Grammatik und durch die arabische Sprache kannst du das verstehen. Damit du auch richtig eingepeilt wirst in die Kibla. So kannst du Sachen gut verstehen. Das Urteil auf jeden Fall und die richtigere Meinung ist, man darf nicht gleichzeitig sein wie der Imam, man darf nicht gleichzeitig beten wie der Imam. Darf man nicht, das ist haram und das ist das richtige Urteil.
نختم اللقاء بالمسألة الأخيرة في هذا الباب وهي حكم صلاة المقارن بقى اللي بيقارن الإمام ده ويسويه حكم صلاته إيه؟ اختلف العلماء أيضا في قضية حكم صلاة المقارن للإمام. قيل إنها تبطل صلاته لأن المقارن لإمامه قد ترك الواجب وهو المتابعة المأمور بها في الأحاديث. قيل يبقى القول ده إيش؟ راجح ولا مرجوح؟
مرجوح.
هذا مش الصحيح. خلاص كده؟ طيب. والصواب لا تبطل الصلاة وقد أساء فاعلها هو أساء لأنه ما تركش الواجب هو بس سابق في بعض لكن ما زال متابعا للإمام لأن بدليل مش هيخرج من الصلاة لما يخرج إيش الإمام فهو آثم للمخالفة لكن الصلاة صحيحة قال وقد أساء فاعلها بل يأثم بما فعل وهذا هو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة لم يأمر بإعادة الصلاة يعني حتى وإن توعد المسابق لم يأمر بإعادة إيش
الصلاة
فما بالك بالموافق يعني إذا كان المخالف للإمام اللي هو بيسابقه النبي توعده بإيش بأن يمسخ رأسه برأس حمار لكن لم يأمر بإعادة إيش فمن باب أولى الموافق يبقى هو آثم على كل حال للمخالفة، لكن الصلاة صحيحة. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع الحالة الرابعة والأخيرة للمأموم خلف الإمام، وهي حالة المخالفة. هذا إن قدر بقاء وكان لنا لقاء.
Jetzt beginnt das Gebet aus eines genialen, der gleichzeitig betet Gebet. Er betet wie der Imam, wie das Urteil, über das sein Gebet. Sein Gebet gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit. Wir sagen, es ist falsch, das Gebet ist falsch. Denn, warum? Denn die Befolgung des Imams ist eine Pflicht. Deswegen ist sein Gebet unnötig, muss er nochmal wiederholen. Aber eine andere Gruppe von Gelehrten sagt, nein, er hat eine Sünde begangen, ja. Aber sein Gebet ist richtig, denn er geht ja nicht vor dem Imam aus dem Gebet raus. Und wir haben hier vorher schon gesagt, für die Tat, die er getan hat, hat er eine Sünde getan und muss Sünde tragen für das gleichzeitige Beten. Das war heute der Vortrag. Und im nächsten Vortrag werden wir das Gegenteil vom Imam, vierte Punkt, Gegenteil vom Imam behandeln. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.